Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Přísně tajný útvar pro ty nejdůležitější operace. Ruské centrum 795 vzniklo po začátku Putinovy invaze, sdružuje elitní členy GRU a FSB a má za úkol mise na Ukrajině, politické vraždy a únosy v zahraničí. Investigativní server The Insider odhalil klíčové velitele a sponzory této tajné jednotky. Dokonce vypátral, kde sídlí. Jednoho z operativců už zatkli v Kolumbii. Je obžalovaný z organizování únosu nebo vraždy několika odpůrců ruského režimu. Chytili ho? Protože si se svým informátorem psal pomocí překladače Google Translate. Dnes je čtvrtek 26. března.
Ztraceni v překladu. Hloupá chyba, která prozradila novou elitní jednotku Ruské federace. Napsali Christo Grozev, Roman Dobrochotov, Michael Weiss, Fidelius Schmidt a Nikolaj Antoniadis. V anglické verzi vydal investigativní server The Insider. Díl první. Úvod.
Když ráno 24. února roku 2026 procházel Denis Alimov příletovou halou bogotského mezinárodního letiště El Dorado, vypadal jako turista utíkající před krutou ruskou zimou. Muž středního věku se šedivou bratkou, v ruce malé příruční zavazadlo. Přiletěl z Istanbulu a měl rezervaci v plážovém rezortu v Kartagéně. Trvalo jen pár minut, než mu kolumbijští imigrační úředníci nasadili pouta. Na letišti na něj čekal zatykač Interpolu. K jeho aktivaci došlo na žádost amerických federálních žalobců z jižního obvodu New Yorku. Alimov byl obviněn z toho, že zorganizoval pokus o únos nebo vraždu dvou prominentních čečenských disidentů v Evropě. Na hlavu každého z nich vypsal odměnu 1,5 milionu dolarů. Peníze měly být vyplaceny bez ohledu na to, zda budou muži doručeni do Ruska už po smrti, anebo je tam, řečeno suchým slovníkem ruských tajných služeb, pouze legálně deportují. Přestože tak nevypadal, 42-letý Alimov rozhodně nebyl žádný obyčejný turista. Šlo o vyznamenáními ověnčeného veterána elitní jednotky Alfa ruské kontrarozvědky FSB. Od roku 2023 působil jako vysoce postavený operativec v takzvaném Centru 795, nejnovější a nejutajovanější sekci ruských tajných služeb. Podle uniklých dokumentů měla být prakticky neodhalitelná. Alimov patřil k jejím klíčovým posilám. 2 roky řídil mezinárodní síť agentů, kteří měli na starosti likvidaci politických odpůrců ruského režimu. Pak se jim ale přestalo dařit. Jeden z operativců byl dokonce zatčen. Takže se Alimov rozhodl, že vezme věci do vlastních rukou. Vyrazil pod falešnou identitou a s čerstvě vydaným pasem bez biometrických údajů. Datum pro svou první utajovanou cestu do zahraničí si nevybral náhodou. Odletěl na Den obránce vlasti, svátek ruských vojáků i špionů. Zatímco jeho kolegové si večer připíjeli na mýtické vítězství Rudé armády z roku 1918, Alimov se zrovna odbavoval na let do Istanbulu z moskevského letiště Vnukovo. Doma mu na stole zůstal ležet iPhone 16. Rozvibroval se s každým příchozím blahopřáním ke svátečnímu dni. Odpověď už ale nikdo neodeslal. O necelých 24 hodin později seděl Denis Alimov ve vazbě. S vyhlídkou na předání do rukou úhlavního nepřítele, jak se v žargonu ruských tajných služeb označují Spojené státy. Americká FBI ho sledovala déle než rok. Mimo jiné i prostřednictvím zpráv, které si Alimov vyměňoval s jedním z možných nájemných vrahů ze zahraničí. Překládal je totiž přes aplikaci Google Translate.
Část první. Jednotka nová. Z ponížení zrozená.
Příběh Centra 795 se začal psát kvůli opakovaným selháním ruských tajných služeb. Mezi lety 2018 a 2022 Zaznamenala vojenská rozvědka GRU sérii operativních kiksů, za které mohla jednotka 29155. Šlo o tajnou sekci agentů zodpovědných za otravu novičokem v anglickém Salisbury, pokus o převrat v Černé hoře i řadu atentátů a bombových útoků po celé Evropě. Vyšetřovatelé, novináři i analytici, kteří pracují s veřejně dostupnými zdroji, postupně odhalili desítky důstojníků této jednotky. Znali jejich jména, fotografie i čísla pasů. Vlastnili totiž dokumenty, které byly tištěné za sebou v jedné číselné řadě. To bylo lajdáctví, které porušovalo základní pravidla konspirace. Ruští operativci navíc zneužívali služební peníze na luxus, kterým zahrnovali své rodiny a milenky. A co hůř, byli natolik provaření, že jejich biometrická data měl v počítači každý celník za hranicemi Ruska. Jak uvádí jeden uniklý interní dokument, z jednotky 29155 se stala přítěž. Velitele, který tento útvar založil, generála Andreje Averjanova, se ale Kreml zbavit nechtěl. GRU si nemohla dovolit ztratit zkušený kádr v době, kdy Moskva zintenzivňovala svou válku proti Ukrajině i Západu. Averjanov naopak dostal více pravomocí. Postavil se do čela nového oddělení pro zvláštní úkoly. Jehož název odkazuje na nechvalně proslulou jednotku, která za časů Sovětského svazu organizovala vraždy Lva Trockého i ukrajinských nacionalistických vůdců. Lidé v Moskvě se pak nad celou tou věcí ještě jednou zamysleli a nakonec dospěli k závěru, že Averjanova jednotka 29155 nepotřebuje reformu, ale konkurenci. Na základě rozkazu ruského generálního štábu proto vznikl v prosinci 2022 z Brusu nový útvar. Dostal označení Vojenská jednotka 75127. K tomuhle číslu se původně hlásili operativci, kteří byli vysláni na hranice s Čínou. Interně se ale jednotce začalo říkat Centrum 795. Zatímco jednotka 29155 byla pevně zasazená ve struktuře vojenské rozvědky GRU, Centrum 795 vzniklo zcela mimo ní. Podléhalo pouze náčelníkovi generálního štábu Valerii Gerasimovovi. Nový útvar dostal rozsáhlé pravomoci. Neměl jen zabíjet lidi, ale taky zajišťovat tajné operace v celém jejich rozsahu. Od sběru informací přes sledování a sabotáže až, pokud to bude nutné, pocílené likvidace. To vše pod jedním velením. Centrum 795 mělo fungovat jako stínová armáda. Půl roku po jeho založení byl nábor skoro dokončen.
Část druhá. Kamufláž jménem Kalašnikov.
Na místo začlenění jednotky do struktury GRU ji její architekti schovali pod střechu vojenského koncernu Kalašnikov. Jde o slavného výrobce zbraní, který je formálně soukromou společností, v níž má svůj menšinový podíl státní zbrojařský konglomerát Rostech. Operativci dostávali gáži z firemních peněz. Zázemí našli v areálu parku Patriot, to je vojensko-průmyslový areál na kraji Moskvy. Výrobce zbraní tam sídlí ve dvoupodlažní administrativní budově s označením TMU-1. Výcvik operativců maskovali Rusové jako testovací střelby, prostě něco, co vám u výrobce zbraní nepřijde nijak podezřelé. Strůjcem a hlavním sponzorem celého projektu byl podle dvou dobře obeznámených zdrojů serveru The Insider Andrej Bokarev, miliardář a obchodník se zbraněmi. Bokarev je prezidentem Transmash Holdingu, jednoho z největších strojírenských koncernů v Rusku. Jeho hluboké vazby na firmu Kalašnikov jsou na očích už o něco méně. Ve zbrojařském koncernu získal Bokarev v roce 2014 spolu se svým obchodním partnerem 75% podíl. Do té doby patřil Kalašnikov státnímu gigantu Rostech. O 4 roky později, v roce 2018, se miliardář pod hrozbou západních sankcí od firmy oficiálně odstřihl. Co se pak s jeho podílem stalo po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022, není veřejně dohledatelné. Stopy ve finančních záznamech ale naznačují, že své investice jen přeorganizoval tak, aby jeho jméno mezi vlastníky zůstalo skryté. Daňová přiznání Andreje Bokareva z let 2019 až 2021 ukazují, že mu z firmy Kalašnikov plynul nepřetržitý tok peněz. Bokarev je navíc stále veden na výplatní pásce Alana Lušnikova, formálního prezidenta firmy Kalašnikov a údajně jejího majoritního akcionáře. Lušnikov často cestuje Bokarevovým soukromým letadlem. Oba podnikatelé spolu naposledy takhle letěli ke konci roku 2025. Vliv na strategické směřování firmy tedy miliardář Bokarev skoro určitě nestratil. Financování Centra 795 je založené na modelu, který už využíval Jevgenij Prigožin, původně cateringový magnát, který se stal vůdcem žoldnéřů a zemřel při podezřelé havárii letadla v srpnu 2023. Podle státních kontraktů zprostředkovaných přes společnosti Kalašnikov a Transmash Holding přesměrovává Andrej Bokarev část svých příjmů do speciálních federálních projektů. Zatímco Prigožin financoval soukromou vojenskou skupinu Wagnerovců a taky agenturu pro výzkum internetu, která byla známější jako trolí farma v Petrohradě, tak Bokarev svými penězi kryje Centrum 795. Tenhle systém původně vyhovoval i generálnímu řediteli státního zbrojařského koncernu Rostech, Sergeji Čemezovovi, jednomu z nejmocnějších lidí v ruském bezpečnostním aparátu, který patří mezi nejbližší důvěrníky Vladimíra Putina. Jejich společná minulost sahá až do 80. let, kdy oba působili na rezidentuře KGB v Drážďanech. Tohleto pouto přežilo pád Sovětského svazu i desítky let personálních turbulencí v Kremlu. Čemezov získal prostřednictvím Centra 795, které tedy sídlí v prostorách firmy Kalašnikov, něco, co mu dlouho chybělo. Vlastní soukromou armádu. Oba oligarchové, Čemezov a Bokarev, si k sobě našli cestu. Čemezov se pravidelně ukazoval na Bokarevových narozeninových oslavách a obě rodiny společně cestovaly jedním soukromým letadlem. Vztah těchto dvou mužů se ale postupně zkomplikoval. Když Centrum 795 na konci roku 2022 vzniklo, dostalo úkoly na podporu ruského válečného úsilí na Ukrajině. Mělo sbírat zpravodajské informace, provádět speciální operace a sabotáže za nepřátelskou linií. To samo o sobě nebylo nijak mimořádné. Každý velký příjemce státních zakázek se měl podílet na Putinově speciální vojenské operaci v úvozovkách. A každý velký koncern od Gazpromu přes Lukoil až po hliníkárnu Rusal čelil tlaku, aby vybudoval vlastní soukromou vojenskou sílu. Pomoc vlasti za války byla jednoduše součástí podnikání. Plánování politicky motivovaných atentátů v západní Evropě, to ale bylo úplně něco jiného. Akce tohohle typu, které by cílily na kritiky Kremlu v cizině, Čemezov s novým útvarem nikdy nezamýšlel. Prozradil to zdroj, který má k řediteli Rostechu blízko. Jenže poté, co byla zahájena operace, která nakonec vedla k zatčení Denise Alimova, nebylo už možné tohle poslání Centra 795 změnit. Čemezovova pečlivě budovaná pověst relativně umírněného muže v ruském bezpečnostním aparátu vyžadovala, aby si od těch nejtvrdších kroků Kremlu udržoval odstup. Jenže odhalení akcí jeho tajného útvaru na západě pro něj představovalo vážný problém. Stala se z toho komplikace, kterou jeho nepřátelé nebo obchodní konkurenti mohou snadno využít.
Část třetí. Armádní startup.
Neformální politbyro složené ze členů generálního štábu a dvou zbrojařských miliardářů dosadilo do čela Centra 795 Denise Fisenka, 52-letého veterána jednotky Alfa ruské kontrarozvědky FSB. Jeho životopis působí jako zhuštěné dějiny ruské armády po rozpadu Sovětského svazu. Trojnásobný držitel řádu za odvahu je současně šampionem ruských speciálních sil ve střelbě a taky autorem výcvikového programu FSB pro speciální operace. Od velitelů jednotek zvláštního určení Specnaz se lišil svou kariérou v korporátu. Mezi lety 2019 a 2023 působil jako zástupce ředitele koncernu Kalašnikov pro speciální projekty. Měl pod sebou 12 zaměstnanců a řídil mimo jiné divizi Zala Aero, která vyrábí drony používané ruskými silami na Ukrajině. Také on létal s Andrejem Bokarevem, jeho soukromým letadlem. Miliardář ho dobře znal a věřil mu. Fisenko byl přesně tím důstojníkem, jakého nová jednotka potřebovala. Důvěryhodný muž s instinkty člena elitního komanda a administrativními schopnostmi korporátního manažera. Tahle jeho schopnost se naplno ukázala při vytváření PowerPointové prezentace, která Centrum 795 představovala sponzorům z Kremlu. Vložil do ní spoustu infografik, organizačních schémat, projekcí a ikonek tanků a dronů. Slajdy se nijak nelišily od těch, které se promítaly v zasedací místnosti firmy Kalašnikov. Všechny tyhle informace se ukázaly být velmi cenné. Západní zpravodajské služby a investigativní novináři, včetně těch ze serveru The Insider, se k ním dostali během pár měsíců. Prezentace poskytla dokonalý přehled o anatomii a organizační struktuře Putinova nového vražedného oddílu. V centru 795 slouží přibližně 500 důstojníků a jsou rozděleni do tří odborů. Zpravodajského, odboru úderních operací a odboru bojové podpory. Poslední zmiňovaný zahrnuje oddělení obrněné techniky, vzdušné obrany i protitankovou sekci. Tohleto uspořádání odpovídá tomu, že útvar vznikl jako soběstačná vojenská složka s arzenálem obsahujícím bitevní tanky T-90A i salvové raketomety Smerch. Od svého vzniku mělo Centrum 795 na starosti taky kybernetické operace, odposlechy a zpravodajskou činnost. Teoreticky šlo o kompletní menu pro vedení moderní hybridní války. Organizační plán z ledna roku 2023, který server The Insider získal, odhalil, že útvar měl velmi široké pravomoci a mohl se tak vyhnout byrokratickým a bezpečnostním slabinám, které dříve kompromitovaly operace GRU. Do centra 795 se dostali elitní veteráni z FSB, členové jednotek Alfa a Vimpel. Šlo o operativce se solidními CVčky, jako byl právě Denis Fisenko nebo Nikolaj Zryačev. Kreml tak vytvořil hybridní strukturu, která mohla plynule přecházet od tajného sběru zpravodajských informací k těžkým úderným operacím. Zařazení dělostřeleckých a obrněných složek, které byly vybavené raketomety Smerch, houfnicemi D-30 a tanky T-90A, ukazuje, že jednotka byla sotva určená jen pro drobné sabotáže. Ne, připravovala se i na vysoce intenzivní samostatné vojenské operace. Uniklá korespondence členů Centra 795 to potvrzuje. V prvních měsících a letech plošné války na Ukrajině se útvar snažil získat informace o pozicích ukrajinských elitních jednotek i zahraničních výcvikových instruktorů. A taky o rozmístění obávaných raketometů HIMARS. To, aby je mohlo Rusko likvidovat pomocí svých raket nebo dronů. Současně organizační struktura a lidé, kteří byli do tohoto komanda vybráni, napovídá, že cíle Centra 795 byly dále zaměřené i na potlačování a likvidaci odpůrců režimu v zahraničí. A to vše, aniž by se dalo s jistotou prokázat, kdo za těmito činy stojí. Specialisté na odposlechy a elektronickou komunikaci, průzkum pomocí dronů i týmy snajperů umožnili cíle hledat, sledovat a eliminovat. Centrum 795 efektivně využilo civilní kamufláž firmy Kalašnikov, aby skrylo svou logistiku i výcvik. Z parku Patriot u Moskvy se stal bezpečně izolovaný velící stan pro válku na Ukrajině i provádění atentátů po celém světě. Jenže ne všichni v ruské bezpečnostní komunitě z toho byli nadšení. Jeden zdroj z GRU řekl serveru The Insider následující. Všechny specializace GRU a FSB do jediné struktury o 500 lidech prostě nenacpete. Takhle to nefunguje. Existují důvody, proč generální štáb zaměstnává tisíce lidí. Bez toho skutečnou odbornost nezajistíte a nezvládnete složitější úkoly. Fisenko může být skvělý manažer a vynikající střelec, ale nemá zkušenosti s vedením speciálních operací v zahraničí. Ani Denis Fisenko, ani Andrej Bokarev na žádosti novinářů o vyjádření nereagovali. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Dneska byl zpravodajský podcast Českého rozhlasu speciální. Slyšeli jste první díl četby textu z investigativního serveru The Insider. Ten se věnuje odhalení superšpionského centra 795 a jak jste sami slyšeli, je to velmi důležitá práce, která si zaslouží pozornost. Na českém vydání jsme se s redakcí serveru samozřejmě domluvili a vycházeli jsme z anglické verze původního článku. V originále najdete text na webu insider.ru. Tuhle epizodu dali dohromady Katka Pospíšilová, Mirek Tomek a Johan Foss. Stejná skvadra pracovala i na překladu a zpracování dílu Na pátek. To bude pokračování příběhu o centru 795. No a mimochodem, pokud vás podobná témata zajímají, tak určitě doporučuji poslouchat rozhlasový podcast Na východ, kde se kolegové Pazderka se Soukupem věnují tématům nejen v postsovětském prostoru. Naslyšenou zítra.